Hei hei!
Velkommen til Det henger I lufta.
En podcast som ser skakt på folkeventyr I dag.
Hei hei!
Hei hei!
Her sitter Øystein og jeg igjen.
Ja.
Og dette fjerde episode.
Det høres nesten ut som sånn julekalender, så nå det bare 20 dager. Nei, da, men det ikke julekalender.
Og det mange fortellinger å gå gjennom. Altså, det jo 149 folkeeventyr, mener jeg, da jeg regnet, bare I Asbjørnsen og Mo samling. Og da har jeg ikke tenkt på disse lange skildringene til Asbjørnsen og Mo, der han eller Asbjørnsen, der han ja. Ute og vandrer og samler fortellinger og sangen og så videre. Så vi har nok å ta av.
Da det nok å ta
av. Ja, et par år kom vi ut og holde på med ja. Denne podcasten.
Sier du det altså? Det så mange. Jeg har ikke telt deg. Jeg bare synes det fryktelig mange, ja. Men det var litt godt å høre at det så mange da. Da har oss et godt utvalg. Men I dag, og det kjenner jeg at jeg gleder meg til, ikke det at jeg ikke gleder meg til det andre, men den har noe gleder meg spesielt til, for den tror jeg de fleste, I hvert fall så over 36 år da, har et forhold til selv om de enten har vært interessert I eventyr eller ikke, for I dag skal vi snakke om eventyret Reveenka.
Ja, det jo en fantastisk fortelling. Og det som forunderlig jo at når man prøver å finne ut litt mer informasjon om denne fortellingen, så står det ikke hvem som informant, eller hvem som Nei. Fortalt fortellingen. Og det står ikke om hvem om det Asbjørnsen eller Mo som har samlet fortellingen. Det står bare at fortellingen kommer fra Finnmark.
Ja, det ganske utrolig.
Ja, og de var vel ikke der Nei. Og samlet inn, så noen må kanskje ha sendt dem fortellingen. Ja. Men fortellingen den handler jo, for dere som tenker at du har hørt titlen, men husker ikke, det handler jo rett og slett om en rev som har spist seg ihjel hos naboens, eller hos bondens, I bondens hønsegård.
Ja.
Og han etterlater da en vakker enke, kone, revenke, som har en katt,
ja.
En kjette, som en tjenestepike. Og jeg Det står det ikke I fortellingen, men jeg innbiller meg at rykt om denne etterlate, vakre enka sprer seg, så hun får da tre friere, tre lørdager på rad. Og den første bjørnen, men enka hun ikke så interessert I å snakke med noen, så hun sender katta si, kjetta si, ut for å ta imot bjørnen, og bjørnen spør om ikke enka vil være med ut og gå, og dette formidler kjetta til enka, og hun spør hvordan han ser ut. Og hun forklarer at han ven og stor og så videre, og enka takker nei.
Ja.
Og neste det ulven som også får avslag, og så det reven.
Ja.
Og det noe helt annen stas, ja. Så når hun får beskrevet denne lekkere reven, så går hun ned på det.
Ja.
Og da lever veldig lykkelige til...
Til han får spise, ja. Eller? Ja. ja, og dette noe... En veldig klassisk fortelling som Ivo Caprino filmatiserte med disse dukkene sine.
Ja, han satte jo sammen to
ja, han gjorde det.
Norske folkeventyr.
Ja, haren så hadde vært gift.
Mm.
Og det vel mange som blir overrasket når de ser at det Reveenka plutselig bare bestemt av selve frieriet.
Mm. Det en komplisert fortelling, selv om den kort, fordi den har veldig mye dialog.
Ja,
Og det kan jo være også grunn til at ikke så mange, I hvert fall har aldri jeg, altså en ting at Ivo Caprino nok har forårsaket at mange ikke forteller fortellingen, for den finnes så godt I hans versjon av den, og jeg synes jo den veldig fin.
Ja.
Det, men det andre at det så mye dialog at det nesten lettere å dramatisere fortellingen enn å fortelle den.
Ja. For det replikkvekslingene gjør at du, der ikke så mye plass til forteller stemma inni der. Og det kan jo, ja, så du sier, være en årsak. Og så må jeg si at uvergelig, samme hvor lenge det siden jeg så Ivo Caprino, som jeg også synes var fantastisk, Jeg husker vi brukte å slippe alt oss hadde i hendene, for faderen, han satt alltid opp med TV-en, og han ropte hvis det var Pink Panther, eller han streken, eller hvis det kom en Caprino-film. Og da slapp oss alt oss hadde i hendene. Og når jeg nå, når det er såpass lenge siden, og nå leser Revenka igjen, så er replikkene og måten å snakke på, er som i den filmen. Og mange synes det er dumt, men jeg er veldig glad i disse Ivo Caprino-filmerne.
Ja, det er jo blitt en del av vår kultur. Ja. Men du som er så god på det, kan ikke du ta en...
Jeg husker ikke hvordan jeg snakket. Jeg husker bare hvordan jeg bevegde og rullet på øynene.
Ja. Og hvordan bjørn blir sint, det
husker jeg. Ja, han dundrer og slår i øynene. Nei, han sa, er det Benka hjemme? Nei, hun er stille, altså. Så hun, nei, jeg husker ikke hvordan det der gikk, dette kan jeg eventuelt ta opp igjen, men hun korset.
Hun snakket veldig pipete.
Og så, er det bjørn som skal ut og gå, så skal hun få gode råd. Det var et eller annet sånt, så ble han fryktelig sint og helt å slå inn døra når han fikk nei.
Ja.
Og likedan med ulven, men der mener jeg at hun beskrev, korset beskrev det litt sånn, ikke bare på utseende, men hvor pålitelig de var, og om en skjult brutalitet, og ja, det synes jeg var litt spesielt.
Og så husker jeg det, liksom, ut av den lille gløgga på døra, så ser disse øynene stikke. Så film kan jo også ødelegge fortellegleden, holdt jeg på å si. Neida, det er jo vanskelig å fortelle den historien selvfølgelig når vi har Ivo Caprinos
Men samtidig
så, kultur så innprentet i oss.
Ja, men så ser jeg en del av disse andre sånne filmatiserte, det forteller også.
Ja.
Så jeg er
bra. Men det er vel fordi, nei, jeg vet ikke hvorfor det er, men det er veldig godt gjort, altså, rett og slett.
Ja.
Det er jo mange som forteller den Askeladden som kappet med trollet, selv om Ivo Caprino har, så det er kanskje da, som man sier, en kombinasjon at det er så mye replikker i fortellingen, og det der bildet vi har av disse karakterene. Men noe om replikker og ord og språk.
Ja, og den ting jeg tenkte da, i den forbindelse jeg har lyst til å nevne, det er akkurat i Revenka, er det vel. Da får oss også en snutt som viser litt, kanskje bare en lite klipp, men når at det er Peter Kristen og Asbjørnsen er ute og samler inn disse eventyrene, og det er jo Harald Heide Steen, faren til Harald Heide Steen junior, som er ute og spiller Asbjørnsen. Og da er vi tilbake på innsamlerne, Asbjørnsen og Mo. For en ting er at de samlet fortellingene og eventyrene, men de gjorde også noe med språket vårt. For norsk var veldig influert av dansk på den tiden da de samlet inn. De samlet riktig nok ikke inn på folkespråket, sånn som folk snakket. Til det så var det vel kanskje ikke tida moden da.
Nei, men det er jo gjort senere.
Ja, i rikt munn egentlig. Ja.
Så rikt munn at det nesten er komplisert å lese.
Ja.
Vi kan jo ta en gåte en gang. Husker du en gåte? Vi kom jo over en gåte hvor vi ikke skjønner hva det er snakket om, men vi bare aner det, og det vi aner det får oss til å le oss ihjel.
Ja.
Jeg tror det er Ivar Aasen eller sånn som har samlet en skrubbelura gåta.
Ja, det stemmer det. Ja, og da er det nesten uleselig. Man må nesten lese høyt for å forstå det. Men Asbjørnsen og Mor, jeg skrev på det som da var riksmål, eller det som er blitt bokmål senere. Men allikevel så gjorde de tillempingene der de brukte uttrykk fra folkespråket og introduserte det i skriftspråket. Så ordet gild var det visst de som begynte med å bruke, og gjete, foss, og stakk, og stabbur, og drivende kvit var visst et uttrykk som de brukte, å bære seg ille, mangt og mye. Jeg trodde det var, men det var mangt og mye, skrev jeg. Og så, det er ingen sak det, sa Askeladden. Og det å plassere pronomene i etterkant av setningen var også typisk norsk, som ikke var tatt med i språket. Så det synes jeg er litt artig å tenke på i dag, at det, for det er noe ser vi inn i språket, og er det bare som en naturlig del av det.
Ja, jeg tenker det er veldig godt grep, altså når de skal på en måte, når de har så mange agendaer, eller hadde så mange agendaer for dette prosjektet sitt, at de faktisk la folkespråket da, i munnen på karakterer. Det er jo veldig interessant.
Og der er jo også, jeg tenker, for oss som er fortellere og som er ute etter bilder og alt sånt, og hvis han da er glad i å lese, så er jo det en fornøyelse å lese også Asbjørnsen og Mo, for det er denne her nå eventyrstilen som er så umiskjennelig. Der er jo unger som er blitt fortalt for, som har blitt overhørt på vei hjem igjen fra skolen, der jeg hører det liksom, etter jeg har hørt mye eventyr da. Vil du som jeg, så bytter vi nistepakke. Og det er jo klart det er en sånn, veldig sånn eventyrstil på.
Men, jeg må jo si at jeg prøver jo å få tak i de, når jeg skal ha tak i fortellingen fra Asbjørn, så må jeg prøve å få tak i de eldste versjonene som mulig.
Ja.
Derfor så har jeg ikke på en måte lest de nyeste utgivelser og sånt nå. Har noe av dette endret seg i senere utgivelser? Vet du, har de gått inn og endret noe av språket? For ja. vi har jo studenter, og de spør jo alltid om ord og uttrykk som de ikke forstår.
Ja.
Og jeg vil tenke at da er det lett for en redaktør eller lignende å fornorske det, eller gjøre det mer forståelig for dagens leser, da, selv om eventyrene er jo ikke ment for å leses, men for å fortelles.
Ja, nei, altså det jeg vet av sånn revidering av språk, det er at etter Asbjørnsens død, så skulle sønnen til Jørgen Mo, Moltke Mo, skulle videreføre eventyrene, og en sier til Anders Krokvik. De tillempet språket litt. De ville kvitte seg med den litt snirklete 40-talls grammatikken snakker jeg om. Men hvor mye som er blitt tillempet etter det, bortsett fra at det er nye rettskrivingsregler og sånt, det vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Rett og slett. Men selve ordlyden som vi kjenner i dag har visst vel så mye med Moltke Mo og Anders Krokvik sin revidering da, og gjør, etter sånn som jeg er forstått. Men det er klart det er mye ord og uttrykk, så og Espen Askeladd heter Espen Askepott i de første versjonene av folkeeventyret.
Ja, han går jo også under flere navn, hvis du ser det i de andre, for jeg vet at de holder på med sånn filminnspilling om Askeladden, og om Askeladden, jeg mener, det finnes jo mange historier knyttet til Askeladden, så jeg vet ikke hva de gjør om de tar alle historiene inn igjen. Men han har jo andre, Askefis, Hans, Nar, altså det finnes jo mange andre navn på denne protagonisten også.
Ja, men Revenka.
Ja, tilbake til Revenka. Men eventyret har jo sitt utgangspunkt i frottsing, og forbruker samfunnet. Reven spiser på seg et hjerteinfarkt. Og jeg tenker at det er et tema for i dag. Og så er det med å fri.
Ja.
Frir man lenger?
Nei, det lurer jeg på. Nei, det kan du si. Gjør man det? Eneste man snakker om friing, eller frieri i dag, det er når det er skuddårsdag, for da har kvinnene mulighet til å fri. Det høres ikke ut som mennene frier så innmari mye.
Nei, jeg vet ikke. Jeg er så lite bevandret i sånne sosiale strukturer, om man kan si det på den måten. Jeg vet ikke om man ser vel det på TV eller noe sånt, med at folk på sånne, disse amerikanske fotball eller baseball eller noe, så går plutselig skjermen, og der ser du et par, og han frir til henne eller noe.
Ja. Men det er jo vel, det er jo en sånn amerikan. Nei, altså det er klart at folk frier, de gjør det. Ja. Men ikke på, det er kanskje ikke på lørdagskveld, for jeg tror lørdagskvelden var sånn frier i dag.
Nettopp, ja, for de jobbet jo resten av uka sikkert, så hadde de tid til, hadde fått alkohol innabords.
Ja.
Men det som også er interessant er at de går ikke av veien for å fri til en kvinne som allerede har vært gift.
Nei.
Og vi får jo ikke vite om hun har det giktom eller noe sånt som gjør at de tiltrekker seg henne. Det er jo henne.
Ja. Ja, rett og slett. Mm. Og det er, og hun er jo i sorg fremleis, når at det er, hun gråter nesa sår og rød, og vet ikke sin arme rå, så det er jo sikkert ikke så lenge etterpå. Nei. Men så var det vel noe med at, at familien den gang var en produksjonsegning, men som var avhengig av alle for å overleve, antageligvis.
Selvfølgelig,
ja. Så, ja, da er det et spørsmål.
Ja, Øystein.
Om jeg ville ha fortalt fortellingen i dag?
Jeg synes fortellingen er utrolig vakker.
Ja.
Jeg liker det ordspillet i den fortellingen. Men jeg tror ikke det er en fortelling jeg kan fortelle.
Nei, jeg er helt... Jeg har hørt folk gjøre parodier på Ivo Caprino-versjonen, og det kan være morsomt sånn. Men jeg heller kunne faktisk... Jeg synes det er veldig vakker, søt, lite fortelling. Dyreventyr er det veldig, hvis man skal snakke kategori. Men jeg heller ser ikke at jeg kommer til å gjøre det. Og det er sikkert litt som du sier med replikkene når han kommer ned på det rent fortellertekniske.
Ja.
Men det kan jo være en utfordring å se om noen andre har lyst til å ta tak i henne.
Absolutt. Og kanskje det er spennende også å se om den fortellingen kan egne seg andre uttrykk enn fortelling eller film.
Ja.
Finnes det et annet kunst- eller kulturuttrykk som, hvor den fortellingen kan finne sin plass etter Caprino på en måte?
Ja. Da gjenstår det bare å si takk.
Ja.
Med det siste som er oppfordring.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.